Kalingala, Lula Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Atuma kalala alimasi na odios Regis ba sundiviso onze la ya masini ngai kumbuna ngai edi isango poko ila mupebu yebu la munabino banso na sango ya muki danielu yina kanabiso linyene ya sango na lukuta na lingala kutu studio 17 tokope sabino sango na sango ya muki danielu tokulubela Simana kosa kola lobby ete ya kuwile na ibonga ya kukamba ikolo Kongo Demokratika Deni Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atiki lelo na seni mikandape kumbu na ye. Nzo kande baili ngumbali ya Moise Katumbi balobi ete seni e sengi bango kotika mikandami ya solo katiba fotokopite puna kandida na bango Moise Katumbi. Etungu ya liwa pona bolungu ya mamping, pe bolungu ya mapingande etungu kuro militaire ya Nord Kivu ikateli double leki colonel Mike Mikombe Kalamba na bosambi sami pona bobumi bwa batukule kantuku mitano ya milulu ya bawazalendo bitumbu misusu pe bipesa mi pe baike basusu batika
Nakula lisamandeke tu sambaki, kuhoka nisateke mako pesa itumbu ya, ya, ya liwa. Na kubingana ena arme, mutuwa sali musala lukola ya mai. Yebani me balobi balubingana ena arme. Totiki jurisdiction likolo. Otukuru eme kako revoir likamwango.
Bobeti ntango atope kampanye elektorale tango na yango nanu kokite kasi misalami ya yango mizali kosalamaka na ekolo Kongo Demokratike pe mingi mingi na kicha saba pandisango ba bendani matoi pona yango.
Isengeli paswa wa mosala na biso oyo to tangena na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial pe ya kodiffuse information kaka ndenge okolekte yango na korespekte pe deontologie na etiki na yo en tant que journaliste.
Kelasi ezongi uta lobby na Congo Brazzaville pe na pona kelasi ya C ya kati ya tekniki pe ya professionnel bana ba kelasi bazongi linzela ya bitelo tukolanda bongo na pointe noire. Sima na ko sala lobby ko sakola lobby mokano mwaye ya kobolele bongo ya mokonzi ya mboka Dr. Denis Mukwege atiki lelo kumbu na yepe mikanda na seni na Kinshasa toko yambaye na linaka na biso na bozindo pona kolimbola na mituna toko tuna ye makambo memaso toko kenje na bolei na ango na mwantambo kasi yambo na yango toko pesa bino sango na bokuse. Mukumbi mutuka ya nkundo mokeli mibeko sheribin okende ministre ya kala ya transport papi Nkanga atika mi lelo sima na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe kundima ete ya zwa bonsumi puna mwantango nzokande ba zuzi ba bakisi lisusu mikolo zomi na mitano puna bukangami ya mobateli ya sheribin okende na kumbu ya Niko Kabunda mosambeli ya batubayi babale bazalaka nzinga nzinga ya sheribin bien au kinde à zalaki ko pamela boulayi bwa lulingi ya bokangami bwa bango procureur ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe ya limbola kimikolo meleki ete mokumbi motuka na mobateli ya chérubin au kinde basimba makipu bango bazalaki na ye bato basuka ya mboite akutana mokolo mulandaki akufa kati na motuka wayi pe ya betama masasi na sanza ya sambueleki mob Ateliwaye alobaki na kozongi sake ya nuna ba zuzi ete atikaka sheriben okende na parking ya cour constitutionnel esika bengi samaki mokolo moko ya mboite nzo tunaye kutama na poilour nzo kande wuta koleka poso misato mupante sango Stanis Bujakera atindamaki boloko bwa seperka makala po na mukanda jeune Afrique bimisamki na kolobaka ete ezali mukanda mwabayi aner misalem ya bukingi maiko le Congo Démocratique ba ibandimaki bango moko eti babomaki sheribien okende na libunga na bokangami mbola matari ye wanganaki likambo liango Stanis Bujakera afundami bongo pona kopanza sango ya lokuta pe kosalila mikanda pe ndanga ya lita ya lokuta. Bayi Moïse Katumbi bako kite kutika lelon kombo ya mo kandida na bango na seni misala miyama pona mina ekolo Kongo Demokratika molubili ya lingumba liya ye metre Hervé Diakese ya limbuli lelo ete seni esengi mingi miskanda miya solo kasi ba fotokopite loko la bango bememaki yango Hervé Diakese ya lobi ete lingumba ensemble pour la République les alibongo ko tinda lelo moto moko na Lubumbashi na tina ya kumema lobi lokoya na ndako ya misala mia seni na Kinshasa mikanda mia solo mie misengeli kati na yango ezali bongo mukanda ya mbotama nzokande Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atikinde lelo kombo na ye na ndako ya misala ya seni na miso ya mokambi ya misala mia maponami Denis Kadima Dr. Denis Mukwege asakolaki lobi leleki ete ya kotika kombo na ye na Kinshasa nzo kande moyi politiki mosusu Constant Mutamba oyo asiatika ki kombo na ye na seni pona kouile le bongo ya mokonzi ya mboka alaki na réseaux sociaux ex komema Docteur Denis Mukwege na bazuzi pona mama na likambo ya bobeti ntangwa na ya maponami rupture tope bokabwani Constant Mutamba alobi yende azwaki mama na likambo yango moto na yambo kasi Docteur Denis Mukwege alandi likolo na ye. Bato baike bazoka ki lobi leleki na likama ya molongo ya mituka mia bayimbu la matari miutaki na milulu mia bobandi misala mia botungi gbagbo ya Luapula na koleka kilometre kama moko na tukumitano na Lubumbashi na ituka ya Okatanga kolanda bapandi sango bazalaki na esika yango ministre d'état ya intégration régionale Mbusa Nyamwisi azoka ki pe amemamaki na l'hôpitalo bato basusupe bazokaki baiki na bampota minene vice-premier ministre pe ministre ya nkita Vital Kamerhe yende abimaki malamu ezalaki milongo mia mituka mia Vital Kamerhe na Mbusa Nyamwisi na ba ministre basusu milulu mia ngu bisika bautaki mizalaki bongo milulu mia botongi gwagwa ya imikamamaki na president Felix Tshisekedi longo na mokokani waye ya Zambi akainde ishilema na ndelo ya bikolumi bale na Chalwe. Batukoleka zumi na mwambe ba kufi na moto ya explosion na rafineri ya petololo e pesa maki ndingisate ya kosalama na Nigeria. Bayi bo kingi bayi ba pesi sango yango balobi ete likama yango li salama ki mikolomi bali mine kitulo ba mokolomwa yenga moleki pe mwasi moko azaliki na zemi azalikati na batu bayi ba kufa ki likama yango li salama ki na etuka ya delta ya Niger na etuka ya rivals na Nigeria bato basusu ntukumi bali na mitano bazoka ki pe bamemamaki na l'hôpital esika bazali kopesama lisalisi. President Joe Biden ya ikulu Amerika akitisi bikulu biyuka na kanambo kana ye mitema eti Washington ekokuba kupesa maboko na Ukraine sima na bundungwani ya matata buzalaki pona bo ndimami ya bosaleli misoloto pia ya budget na mboka kana ye na ndako ya bokelimibeko Joe Biden sululaki na nzela ya singa na bakambi ba susu ya bikolo bapesa kama boko na Ukraine elobi bongo liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekulu Amerika Joe Biden. Donald Trump mokonzi ya kala ekulu Amerika oyo azali kosambisa mai longo na bana baye baba lipo na mayuya na makambo matali bandako ya misala ya bango azonga ki lisusu lelo na tribunal moko na Manhattan na New York ezali mokolo mwami bali ya bosambisa mi boye pona likambo liye e mosambisi esengeli afuta bongo soki akwisa mi misolo koleka milion mi bali na ndambo una yango kasi akokota te na boloko pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Etungu ya liwa pe bolungwi na mampingande etumbu cour constitutionnelle ya Nord tout cour militaire ya Nord Kivu et kati et kataki lobiloleki pour na colonel Mike Mikombe Kalamba na Bosambi Sami pour na Bobomi Bwabato Koleka tuku mitanu na milulu ya babazalendo na sanza ya Sambweleki ebi tumbu misusu pe bi pesami pe bato babale batika mitula nda sango yango na fiston ise mwami.
Cour militaire ya tuka Nord Kivu et pesa ki katel mpona baib mapinga baye bazala ko samba mpona bubumi bwa bato koleka na tuku mitano na milulu bandimi baye ya mbala wazalendo balingai ko sala na ngu bagoma omokolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba eleki colonel Mike Mikombe apesa mi etungu ya liwa mpe bolongwi bwaye na molongo mwa mapinga ma ekolo Kongo demokratiki mpe basoda basusu basatu ba deuxième classe moti mosembwa Fabrice Mbayambaya mpe Daniel Ami Bazoki etumbu ya mibu zomi oboloko lieutenant colonel Bawili Donatien mpe Idriss Kabamba batika makimpe bazongili misala mya bango toka colonel Kabea Yahani Ben zuzi mokonzi ya cour militaire etuka Nord Kivu. Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki cour elobi mpe ekatelie tumbu ya makasi ya liwa mpe bolongwi bwaye na molongo ya mapinga maikolo Kongo demokratiki pona basoda basusu basato ya deuxième classe moti musombwa Anita Bagala Daniel mpe Mbayambaya Fabrice bazui moto na moto etumbu ya bukangami bwa mibu zomi na boloko lieutenant colonel Bawili Donatien mpe soda Idriss Kabamba batika mimpe bakola na malisuzu te pona mbeba e bafuna maki na kosala bavuka baye bazalaki kosamba pona basoda bana basakola kete basepela kite na mokano moye cour militaire jui talantina bakokotisa likambo lie na haute cour militaire ya Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki toyoka makanisima moko na bango na kombo ya maître Serge Lukanga na elobeli na biso
makanisima biso eza makanisima moko ya mawa tosepeli te na oyo esalemi en tant que batu po bapesi etumbu ya liwa na mutu oyo asali tokolo basali eloko te nakolandisama ndenge tosambaki tokokanisa te ke bakopesa etumbu ya liwa na kobengana ye na arme mutu oyo asali mosala lokola mai eyebani me balobi balobengana ye na arme totiki juridiction ya likolo haute cour emeka korevoir likambo yango mpona koyeba ndenge nini bazuzi oyo bapesi desizio na bango bango nde baza na desizio nyonso to go sala pour que ba revoir décision toza na kondima que likolo pa ko garder décision na modèle to samba ki to démontrer que crime contre l'humanité ezala ki ko vanda te cour pe comprendre que Mikombe asala ki crime contre l'humanité te mais a changer yango atia yango na meurtre donc koboma alors que na ko samba na ye place moko te o baloba ki aboma
pona bandi mba e yambala wazalendo ba yeba kufela bande ko babango na milun yango na ngumba goma e kozala malamu mbula matari e landela likamuna bango na bokebi bonso pamba te batikali na mpasi omitema mia bango mpe basengi botikisami bobande kuba bango basusu baye bakangama mpe bazali kosambisa makino sika na tribunal militaire de garnison ya ngumba goma maloma Olivier Mulenga moko na bandimi ba eyambala wazalendo na tina likambulie tomo yuka
biso eloko ya osengi eza mingi tozoka mwapoa nini guvernement linga kokela bana STT parce que ezala ondire bakobola biso ondire biso tozala bakongolete to eloko ya mabeto mona na ya bakonzi na biso bakabola ka biso bato ya est balinga biso te selo biso ndenge tomona parce que soki otali ke bato bakufi ba est tindaka ba mwa mike ya oloba ke non ya kosuleje ba te mais jusqu'à maintenant ya kana bato batindaka bato na bango batieche bato na bango na bakombo na ba liste ya lokuta mais bao bakufi saka bazwaka ta sans frate ba biloko ndenge wana eza normal te na niveau ya gouvernement na bandeko bao baza ya kokangema bango nde tozosenga na gouvernement parce que tosi to bungisi bao basiba et puis bao bakufi bao songa biso lisusu na eloko ata moti ba libere bandeko na biso bakangemi parce que baza ba inosa na makambo tu baza ba rebelte baba na Congo
na ngambu yoko ba avocat ba colonel Mike Mikombe oyo azui etungwa liwa basakola kete bakotika likambolina te mpe ongambu esusu bandimi ba yambala wazalendo bazali kosenga botikisa mibwa bandeko babango bai bazali kosamba na tribunal militaire de garnison ya Goma pe bazali kosenga na kolambula matari e futa bandeko babango bai babomamaka mpe baye kinosika bazali komona te ezali pona bobomi na bai mapinga ya batu koleka ntuku mitano na milulu bandimi bai ambala wazalendo balingai kosala mukolo mwa ntuku misatu ya sanza ya motoba ya mobumoye na engumba Goma wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami. Tango ya bubeti ntangwa ya kampani elektoral nanu ikokite kasi bubeti ntangwa bosi bubandi kosalamaka na ekolo Kongo Demokratik pe mingi mingi na engumba Kinshasa ba pandi sangu ba bendami matui pona yango tulanda sango yango euti na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto Commission Electorale Nationale Indépendante CENI ebimisa mokanda ya suka ya bandongwani pona bibonga bwabaki mibeko na mapona ya suka ya mubumoye ekolo Kongo Demokratiki enigisa mipenza mingi mingi engumba Kinshasa lo yengelo zalimpe lo monisi lokola ete bobeti ntangwa to campagne electorale esi ebandaki bilinlingi ya bandongwani bimati na bitano binene tompe ike kolobakutu te bandongwani bazali koleka mingi ya bapandi sango bakoti mpe na loyengelo na kobosa na mai mibeko milobi na mai matali campagne electorale yango wana misala ya Nations Unies pona ntombwa epesaki mayele na bapandi sango na mai masengeli kosalama yambo ete bopeti ntangwa bobanda lolenge nini ya koboya masikulu ya mabe mai matali sango ya lokuta to fake news pe bongo na bongo. Clarisse Museme, chargée ya communication ya PNUD, atali siete, mopandi sango isengeli aza na maloba malamu maye, makome mayiki ikite, aza na katikati to objektif, pamba te, bazali bato baye, babianga mipo na kosangisa bato banson. Tozo ki maloba ma Clarisse Museme toyo kaye.
Wana to telemeli eloko yetali, maloba na masolo o ezali ko beta mana politiki o ezali maloba oyo ya kozanga kimya ya kozanga bolingo maloba oyo ya mafinga ndeto zali ko lakisa ete mopanzi sango oya malamu ifo ayeba kotika la kati na kopesa kaka sango atika na kati oya kopesa sango ya malamu oye kotuta mitema ya batu te ndeto lakisi bango ete bazali batu oyo babianga mipona kosangisa pona ko lakisa batu ete atako tokosala maponami kasi maponami wana ekabola batute etia koinana te yango nde tolakisi bango ba misala wana ndenge lolenge nini bango bakotika la kati bakotika la sembo po balakisa kolinga mutu moko te koina mususu te
baikira bapandisango batalisi na ngamu na bango ete bazali na lotomo ya kotosa mibeko mpe ya koboya kozala bapandi sango ya lisukulu ya mabempe ya bisika moko baike kati na bango mpe bazali kosenga na biro ya Conseil Supérieur Audiovisuel pe ya communication kosala makasi ya kotosisa mibeko ata na ba media oyo ezali ya pouvoir pe lisanga ya bapandi sango UNPC kotia mai masengeli pona kolande ya baye bazali kobima libanda penza ya mibeko mpe kopesa bango bambano masengeli toka moko sima na mosusu bapandi sango Alain Muzi na Stani Tambwe
biso ba journaliste esengeli tosa mosala na biso oyo totangela na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial ya ko diffuser information kaka ndenge o collecter yango na ko respecter pe déontologie na éthique nayo en tant que journaliste protocole na bambeba te ya maloba lokuta soki pe maloba oyo ezali ko kende na sens ya ko induire les population na erreur pe to senga na ba structure oyo e kambaka ba media notamment ba CESAC UNPC bas à la paix vigilant de sorte que bah il va co détecter à travers traçabilité mon quoi malamu origine il y a bah nouvelle ouana amabe où ils a co semer panique pe conflit dans sa population pendant période électorale pe couper ça on bah sanction bah sanction ils allient exemplaire pour que batomo susu bakwel susu na mbeba wanate
esengili c'est ça pe azala kaka na katikati donc apo na te soki media moko ya pouvoir e kiri banda ya mibeko wana afrape kaka pour tout bien que non. Donc pouvoir nommer mon conseiller, c'est ça. Mais ce qui n'a qu'au katamakambo, c'est ça à cause de la tête n'a pas changé. Sinon on est occupé, ça vraiment équilibré.
Mikolomile qui c'est ça, na mokanda mosala qui ba pandi sango, ba médias pe ba y politique, ba y ba mokoti si yambo na campagne électorale yambo ete yango e banda. Mobeko mosu mosale mi mbala na esika eye e kozwa e tumu makasi engebene na mabongisi. Ma article 80 ya mobeko numéro 15/00 01 ya mokolo ya 12 février 2015 et etali lomande pona moto nyonso oyo azali kosala campagne électorale libanda ya eleko oyo mibeko epesi ekebisi sesak. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabiye. Docteur Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a tiki lelo kombo na ipe mikanda na seni misalami ya maponami pona kuhile na ibonga ya mokonzi ya mboka ya nasanza ya zomi na mbale iku ya kasi nzo kande ya mbona yango a sala ki bongoli sakoli lobi liki pona kuluba yango na lina kanabiso na bozindo to benga ki bongo Docteur Denis Mukwege pona kope sabiso lindimbola na bozindo na makambo na yango tolanda
bahobote ngai po na musalo ngana sala togo kanisa teke bana kongo bazo mona te bazo mona bo bazo prime bongo pe bazo mona bo bazo sale na bongo. Na la sala kana kifu pamba. Na sala kana kongo mbimba. Peba mama ba yedi musalonga la sala. Na la kanisi ba kovote po ba yedi. Mto ba kovote. Ba kovote po ba yedi ke. Na la za kote na bango.
Siko ba yedi uza na kazaka ya prinobe la kimia. Siko kutika kazako wana oto nini osala langunde ini siko. Ato kumi mokonzi tuba vute.
Na tiki yangote. Na la kanisi. Tous les ans, prix Nobel, merci comme le président de la République de Mboka de Bango. Donc, on a qui m'y a voté.
Tous les ans, on va faire que, ma kamba misala ango, ils ont qu'il y a pour ma punami, basali ango, nandinga ma bé déjà, mais on dit mika kokende, à tes, ils ont un bâtiment, un brique, ils vont sonner ma bakou.
Toko kende, nasi déjà, on a annoncé, bon, ils organisent la raison à signer.
Kongo eza na pasi, osala kama sala mingi na est, kuna bitumbeza, uloko nini ngo sala na Kongo, uinani sala mite, siko, tango ngo kuma president.
Nga na kanisi, vivia na Kongo, euko salema, 30 ans, donc 3 decennies ya guerre, en tout cas to uko mesana, kana bitumba, ifo ke Kongole yepe, aye bake, aoza na Kinya, aoza na musala na ye, pe azui, entere a musala ya zo sala. Mais biso comme gars ko kima ko boma biso donc moyen bana na biso ba kola na éducation oyé longo bani exacte na la kanisi eloko ya biso to ko bunda nango e kozala kimia na Congo poso ki kimia ezali ba ba kosala misala na bango ba kosala ango na ndenge elongo bani mais so ki nezate o osala investissement te classe ya bana ezamo bulu makamoyo so ezamo bulu donc na na kanisi biso programme na biso toloba yango armée banda kala ba conseil nyoso ba pesa na biso ezalaka ke il faut que armée ezala reforme makambwana batiaki ba rebel ba uti ba mboka mipaya ati ba ngonde ba komi armée na biso lelo zoto tozo futa conséquence yango makasi penza. Et nous avons ici, il faut que tous les armées soient coquilles, tous les polices soient protégées, tous les services de renseignement soient prévenir tout le monde. Et ça, nous avons ici, les Congolais, par exemple, la capacité à faire ça. Tous les histoires, il y a une histoire glorieuse. Tobunda, na Congo, na le pays, na le monde, dans le. Donc, les autres communautés congolais ont été protégées. Est-ce que nous allons continuer à faire des choses? Nous avons une priorité à nous. Il faut qu'il y ait des zones dans la République démocratique du Congo.
Tomoni a ba candidat ba en fait na gambo moko ba ta gouvernement nyonso baza sima ya mokonzi wa zane sika bongo ba opposant pe ba kombo ikomi ebele bo sala ndeni bo kende kaka bongo dispersé to boko sala ndeni nini sino te opposition bo kozala emietete
nga na misi na sina lobby ba nyonso baza na pasi na ndenge mbo na biso ezobeba bo baza na pasi na ndenge bokambi ambao na biso eza kobongisa te bala to sangana po en tout cas tozala na capacité ya kolonga engara misi wane kosala na zo benga baronyo so oba monike en tout cas souci na ngai po ke Kongo ebonga bala to sala lisanga to ke nebiso moko mzela moko ngala misi na ndenge wana en tout cas possibilité ya kolonga ezali.
Ezalaki bongo mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denis Mukwege oyo uti bongo kutika kombuni na seni po na kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka koyanolaka bongo na linaka na biso na bozindo kasi sima na lisakoli ya kopesa kombo ya Denis Mukwege na maponami bato ba bimisi maluba na lolenge na lolenge na etuka ya Nord Kivu epai asalaka misala mingi koleka mwana mboka Jeremy Kuima atambusa kibongo ilobeli na yepu na kuzwa maluba na bato sima na botiki ya kombo ya Denise Mukwege Tolanda.
Totambwisaki mikolo na biso mokolo mwamisa to sanza ya zomi na Uvira Bukavu mpe Kamituga kasi makanisi ekabwani ndambu ya bato bakanisi mpete Denis Mukwege akosa la te etuka ya Sud Kivu eyebana omokili mobimba soki baponie lokola mokambi wa ekolo.
Ndeko na biso mwana ya Sud Kivu professeur Denis Mukwege oyo alobi ke yepe ye akozala candidat président de la République e wana ndenge concession na biso elobi congolais nyonso oyo asalaki enrollment oyo azali na age oyo elongobani ya kozala président de la République akokipe ko poser candidature na ye candidature tolobi ezali kambo ya kitoko
soki docteur Mukwege amona ke ye pona kotonga mboka il faut la présidente de la République ok yango kitoko yango malamu mais faut ba bangonyo suba mi manifester ba congolais nyo suba ba se prononcer lokola eza ba election bo oya ponami aleka abongi bo soki alekite wana likambo kususu mais il faut que asalela na oyo eki
candidature ya Denis Mukwege za soulagement pour le peuple congolais. Po baonyo so basali le Congo yo ya régime eliki tomo na motomoko atate ya kotia place wanaka. Eza ba candidature ko soulagement Denis azana ba valeur na ye personnel tango bandi na hôpital ya Panzi Tiboy. Azana ba valeur na ye reconnu sur le plan national sur le plan international. Ce qui est pe aliki kuna e ko sala ka Congo ka mwa changement. Pe azana diplomatie monene. Donc avec ba étranger, ba communauté internationale, même avec les états voisins.
Et pa Yesus su basepelite na makanisimana mpe balobi boye kosalisa bakoni elakisite te kozala politisien ya malamu tokotolo Denis Mukwege asali nanu te mpote ayebana na etuka esusu mingi mingi na weste ya ekolo ya biso Congo Demokratike
pouvoir oya ye moko kobimangai kongole na kosalela bakongole boye ekozala te batitre exemplatif soki totali hôpital ya solo za hôpital na ye me poko takune foza na mbongo ebele po salela alors que tamsu badomu susu yaka est-ce que volontaire ko salela bato ezali
akanisi ezate
ezate
ye akozala lokola mutu oyo ezanga maboko na makolo soki ya solo akokikoleka kojala president ekotinda ke atinda mboka na ba accord lokola ye salamaki na bato ya FCC na cash
me ayiba mikaka na makambo ya nini ya intervention po na ba femme violée mais ça ça ne touche pas tout le Congo et touche kaka Sud Kivu
to simbate dokotolo oyo azalaki komilengele mpo na botiki nkombo na ye mpo na maponami lokola mokambi wa ekolo ayebaki bongo komilongola na bokambemi ya Fondation Panzi baye bakosalisaka basi baye bakozwa mibali na makasi.
Matondo mingi Jeremy Kuima po na kozwa bien obie na Nord Kivu simana Dr. Denis Mukwege kutika kombo na ye po na maponami mako ya yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na linaka na biso sango ya mokili ya lelo izalaki sima na kusakula lobi ete ya kuhuli leibonga ya kukamba ekolo Kongo Demokratika Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atiki lelo na seni mikanda pe kumbu na ye nzo kande baili ngumba ya Moise Katumbi balobi ete seni singi pango kutika mikanda mia solo kasiba fotokupite pe pona candidat na bango Moïse Katumbi et Tumbu ya Liwa Pebolongwami na Mampingande et Tumbu Eye cour militaire et Nord Kivu et Katelaki double leki colonel Mike Mikumbe na Busambi Sami pona Bobomi ya Batokoleka Tuku Mitano na Milulu Miaba Wazalindo Bato Basusu Batikami Pebi Tumbu Misusu Pebi Pesami to Pesibino Banso Matondo Mingi Bingo Bolanda Kibiso to Pesibi Matondo Mingi na Fatuma Kalala Animasi na Audrios Regis Beba Sungibiso Unzela Yamasini Ngai Kumbulangai Edi Isango.